lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Op gennem 80'erne og 90'erne blev der fundet adskillige døde kvinder i staten Washington. De første lig blev fundet langs Green River, og derefter flere andre steder i hele staten, endda ind i Portland, Oregon. Ikke alene er samtlige af disse kvinder blevet myrdet, men deres morder opsøger efterfølgende deres lig og misbruger dem seksuelt flere gange. Allerede tidligt i denne her sag kommer politiet på sporet af en mand med navn Gary Ridgway, som er blevet udpeget af en række vidner som værende The Green River Killer. Politiet er dog ikke i stand til at foretage en arrestation før mange år efter, da man simpelthen ikke kan kæde manden sammen med de mange mord. The Green River Killer blev først fanget mere end 2 årtier og mindst 49 ofre senere. Du lytter til første del af historien om flodmanden. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi skal i den her serie bevæge os ud i en fortælling, som nok er den mest grusomme og omfattende sag, der er blevet fortalt i True Stories historie. Jeg har tidligere fortalt om forskellige seriemordere, blandt andet Ted Bundy, Robert Hansen og Rodney Alcala. Men ham, I nu skal høre om, er en kategori helt for sig selv. Han hedder Gary Ridgway og er bedre kendt som The Green River Killer, eller Flodmanden, som jeg har valgt at kalde ham i den her serie. I lang tid har han rekorden i USA som den mest dræbende seriemorder i Nordamerikas historie. Han er først for nylig blevet overgået af en mand med navn Samuel Little. Selvom Gary og Samuels historie er nogle af de værste, der nogensinde er blevet fortalt, så adskiller de sig markant fra hinanden. Jeg har ikke tænkt mig at komme nærmere ind på, hvem Samuel Little er i denne podcast, da hans historie kræver en helt serie for sig selv. Historien om flodmanden er da også helt særligt isoleret set. Og i bund og grund en mere spændende historie, i hvert fald efter min mening. Blandt andet fordi, at selveste Ted Bundy faktisk hjælper med at opklare flodmandens opholdssteder. Hvis du allerede har hørt serien Kvindemorderen, så ved du også, at Ted Bundy er en af USA's mest kendte seriemordere nogensinde. Hvis du vil høre hans historie, ja, så skal du finde Kvindemorderen i True Stories feed i din podcast-app. Nå, men lad os så begynde med vores historie om flodmanden. I det nordvestlige USA, helt ude ved kysten, ligger byen Seattle. Byen ligger helt op i det venstre hjørne af USA og meget tæt på grænsen til Canada. Syd for byen snor den famøse Green River sig mere end 100 km. Først sydpå og derefter østpå ind i landet. Jeg kunne godt give en lang og historisk forklaring på, hvordan udviklingen har været omkring den her flod og hvordan den har præget området gennem generationer. Men det vælger jeg altså at springe over og gå direkte til sagen. Vi springer ind midt i historien og laver et nedslag i april måned 1983. Her møder vi den unge kvinde Gail Matthews, der er 24 år gammel. Hun har de sidste par måneder været lidt for meget i byen og er taget hjem med lidt for mange fremmede mænd. Hun ved godt, det er taget overhånd, og hun er også lidt pinlig over, at nogle af de mænd, hun har haft med hjem, har betalt for hendes selskab, men hun har kun gjort det for at kunne betale sin husleje. Eller husleje er måske så meget sagt. Hun havde engang en lejlighed. Men det vil være længe siden nu. På nuværende tidspunkt bor hun på forskellige små billige moteller, der på ingen måde er værd at kalde hjem. Lejligheden, hun ellers var rigtig glad for, lå tæt på lufthavnen. Og selvom hun ofte blev vækket af de brølende passagerfly, der passerede over bygningen, så savner hun nu stedet. Det var trods alt noget, hun kunne kalde et rigtigt hjem. Hun blev dog smidt ud af lejligheden, og der er ikke nogen udsigter til, at hun nogensinde kan få den tilbage. Ligesom så mange andre ting i ens liv, er den også noget, der forsvinder og aldrig kommer tilbage. Hun har dog stadig Kurt, hendes kæreste, men forholdet til ham er bestemt ikke fod og gammel. Tværtimod, så er det nærmest som om han gør tingene værre. Kurt er nemlig ludoman, og han taber konstant penge på sin afhængighed. Også hendes penge. Derfor har Gail også set sig nødt til at prostituere sig selv for at få råd til huslejen og for at få lidt mad på bordet. Heldigvis for Gail, så har hun ingen problemer med at få mænd på krogen. Hun er høj og smuk med et silkeblødt, sort hår og et kønt ansigt. Kurt og Gail taler aldrig om hendes arbejde. Gail ved godt, at hvis de først begynder at gå dybere ind i, hvad hendes job indebærer, så vil det ødelægge forholdet med det samme. Hun Hun ved samtidig også, at Kurt nægter at tage et 8-16 job, og derfor er hun også nødt til at hive nogle penge hjem. Kurt er dog ikke helt ueffen. Han er rent faktisk nogenlunde intelligent og har talegaverne i orden. Men problemet er bare, at han kun bruger disse færdigheder, når han sidder på den lokale bar og forsøger at imponere folk. Denne aften sidder Gale og Kurt på baren The VIP Tavern. De har nærmest ingen penge tilbage, og sidder begge to og spytter i hver deres øl, for at få dem til at holde så længe som muligt. En gang imellem går Kurt over til en spillemaskine og tager et par spil Pac-Man, blot for at få tiden til at gå. Da han på et tidspunkt står der og stiger ind i den blå skærm, så mærker han Gales hånd på sin skulder. Kurt ved godt, hvad det betyder. Han mærker den velkendte følelse i kroppen, som er en blanding af lettelse og afsky. Gale skal på job, og hun beder ham nu om at gå tilbage til motelværelset, og de aftaler mødes der senere. Normalt er det Kurt, der bestemmer farten i deres forhold, men når Gale har en kunde, så ved han godt, hvem der kommer i første række. Selvom dette scenarie udspiller sig flere gange om ugen, så har han stadig ikke vendt sig til tanken om sin kæreste med en anden mand. Kurt forlader nu lidt af modvilligt barn. Hans hænder er knyttet, og knoren er hvide. Han har svært ved at styre sin irritation og følelsen af magtesløshed. Motellet, de bor på i øjeblikket, ligger langt væk fra værtshuset, så Kurt beslutter sig for at tage en bus. Da han står ved stoppestedet og venter, så prøver han at lede sine tanker hen på noget andet end Gale og hendes arbejde. Han tænker på, hvordan det ville være, hvis de var gift. For den her måde at leve på, er bestemt ikke det, Kurt har drømt om. Mens han står der ved busstoppestedet i sine egne tanker, så lægger han pludselig mærke til en grøn Ford kassevogn, der kommer kørende imod ham. Han lægger især mærke til bilen, da den har nogle store, runde slibemærker på siden, som om nogen har forsøgt at slibe malingen af. Da varevognen er lige ude for ham, så kan han se to passagerer på forsædet. Kurt får et chok, da han opdager, at den ene af dem er Gale. Hun sidder på passagersædet ved siden af en cirka 30-årig mand, der er iført en skovmandsskjorte. Kurt kan med det samme se, at noget ikke er, som det bør være. Nogle alarmklokker begynder straks at ringe i hans baghoved. Da bilen passerer lige forbi stoppestedet, så ser Kurt Gales ansigt presset hårdt op imod passagerdøren og sideruden. Da bilen passerer, møder deres blik hinanden, og Gale stiger ind i Kurts øjne med et fortumlet udtryk. Hun ligner nærmest en voksdukke, og slet ikke den medfølende kvinde, der lige har siddet sammen med ham i baren. Vognen fortsætter nu ned ad gaden, og Kurt bemærker, at hans arm hænger i luften midt i et vink. Han står lidt som forstenet og sænker nu armen. Han kan ikke lade være med at tænke på det udtryk, Gale har i øjnene. Kurt har set Gale tage afsted med mange forskellige mænd før, så er det ikke noget nyt for ham. Han hader bare tanken om, hvad det er, hun laver med dem. Det er som sagt heller ikke noget, de taler specielt åbent om, men Kurt ved udmærket godt, hvilket job hans kæreste har. Denne gang virker situationen bare anderledes, og det udtryk, Gale har i øjnene, har han aldrig set før. Det skræmmer ham. Der er noget helt galt, tænker han. Længere ned ad vejen standser bilen og holder ind til siden. Kurt begynder at løbe hen mod bilen. Han starter med at løbe i det adstadige tempo, men begynder ret hurtigt at spurte alt, hvad han kan. Han mærker pulsen stige, og hjertet hamrer løs i hans brystkasse. Da han kommer helt op på siden af bilen, når han får øjenkontakt med manden på førersædet. Et split sekund senere gasser bilen op og forsvinder ned ad vejen. Kurt står nu hjælpeløs tilbage på fortovet og kigger efter de røde baglygter, der forsvinder ud i mørket. Han ved godt, at han på ingen måde kan følge efter bilen til fods. Han står lidt og kigger sig omkring og forsøger at få styr på sine følelser. Måske overdriver han bare. Måske er Gale slet ikke i fare. Det er nok bare ham, der er lidt for meget op at køre, tænker han. Han slår koldt vand i blodet og går tilbage til baren. I stedet for at tage bussen, så slår han sig ned ved et bord og giver sig til at vente. Normalt plejer Gale lige at runde baren efter fyraften, så er der nok mest sandsynlighed for, at hun kommer herhen, før hun kører hen til motellet. Kurt venter og venter, og snart er der gået flere timer. Da baren lukker omkring kl. 02, så kører Kurt tilbage til motellet og venter på, at Gale forhåbentlig kommer tilbage. Han ved ikke, hvad han ellers skal gøre. Timerne går, og hele natten ligger Kurt og venter på, at Gale skal dukke op. Da han vågner næste morgen, er pladsen i sengen ved siden af ham tom. Gale er stadig ikke kommet hjem. Han beslutter sig derfor for at kontakte politiet. Kurt har det lidt stramt med at snakke med myndighederne, og han får da også en følelse af, at de allerede dømmer ham på forhånd. De vil sikkert bare tænke, at han er en samfundstaber, som man ikke skal tage alvorligt. Men Kurt tager sig sammen og får ringet op alligevel. Den vagthavende på alarmcentralen lytter til Kurts bekymring, men fortæller, at der ikke er meget, de kan gøre. Han får samtidig også at vide, at han ikke kan melde Gale savnet, da han ikke er familie med hende. Et godt stykke tid efter denne episode, så bliver Kurt kontaktet af en betjent, der arbejder med gamle uopklarede sager. På dette tidspunkt sidder Kurt i fængsel, og han har efterhånden accepteret, at han nok aldrig ser Gale igen. Betjenten, der ringer, spørger, om Kurt vil være villig til at lade sig hypnotisere og blive afhørt. Kurt spørger, hvad det præcis drejer sig om, og betjenten forklarer, at de lige nu er i fuld gang med at finde spor og nye oplysninger i kampen for at stoppe en gal seriemorder, kaldet The Green River Killer. Myndighederne er desperate, og de håber på, at Kurt måske kan give dem en beskrivelse af manden i den grønne varevogn, eller måske en nummerplade. Kurt indvilliger i at blive afhørt, men han kan ikke give politiet de oplysninger, de ønsker. Til gengæld kan han fortælle efterforskerne, at han flere gange efter Gales forsvinden oplever at se hendes ansigt, når han kigger ud af et vindue. Det billede, Kurt ser, er Gale, der presser sin ene hånd op mod bilruden, mens hun ser på ham. Eller rettere, hun ser lige igennem ham. Det er det samme blik, han ser, som den dag, hun forsvinder. Det, der er anderledes i de indre billeder, som Kurt får fra tid til anden, er, at når han ser dette indre billede af Gale, så skriger hun. Hvad ingen ved på dette tidspunkt er, at Gale er The Green River Killers offer nummer 21. Nå, med denne lille intro tager vi nu for alvor fat på den vanvittige og gruopvækkende fortælling om Gary Ridgway, også kendt som flodmanden The Green River Killer. Men lad os starte helt fra begyndelsen, præcis som vi gjorde det med fortællingen om Ted Bundy. Som barn er Gary Ridgway ikke ligefrem den skarpeste kniv i skuffen. Han har faktisk svært ved at udføre helt normale dagligdags ting, som at stå op og gå i skole, tage tøj på og gøre, hvad hans forældre beder ham om. Han husker nærmest heller ikke fra næse til mund. Hans familie har mange kæledyr, og Gary har ofte svært ved at huske, hvad de forskellige kæledyr hedder. De ting, han slås med, giver ham naturligvis ret mange udfordringer i skolen, allerede fra en tidlig alder. Almindelige dagligdags udfordringer, som hans brødre klarer med naturlig lethed, er næsten uoverskuelige opgaver for lille Gary. Han kan f.eks. ikke begribe, hvordan det at lære at læse kan være så let for hans søskende og så svært for ham selv. For ham ligner bogstaver og ord bare volapyk, når han ser på et papir. Disse indlæringsvanskeligheder får Gary til at føle sig som en outsider i skolen, og når han får muligheden for det, så sender han sig gerne bagerst i klassen, så han måske kan undgå at skulle op til tavlen. Men det er ikke det eneste, Gary kæmper med i skolen. Han er også ret svært ved at få venner, og han forstår ikke rigtig hvorfor. Det gør bestemt heller ikke hans situation bedre, at familien flytter flere gange under hans skolegang, hvilket betyder, at han hele tiden skal forholde sig til en ny skole og nye klassekammerater. Derhjemme er hans brødre også ved at tage afstand til ham, da de synes, han er sær og ikke rigtig passer ind i familien. Han går da også ret hurtigt hen og bliver familiens sorte får. Gary får efterhånden en følelse af, at hans forældre måske har fået det forkerte barn med hjem fra hospitalet. Han har da også meget sjældent en følelse af, at hans brødre holder af ham. Garys bror, Greg, er familiens kæledægge, og det lægger forældrene da heller ikke skjul på. De favoriserer ham frem for alle de andre børn, hvilket er noget, Gary hader. Garys far, Thomas, er buschauffør og en mand af den gamle skole. Han er hård og kontant i sin måde at opdrage på. Når faren kommer hjem fra arbejde, så kan man hver dag finde ham siddende i den samme lænestol og se fjernsyn. Her sidder han så stoisk hele aftenen og kigger ind i den blå skærm. Både Gary og hans brødre ved godt, at når faren sidder i stuen, så skal man ikke afbryde ham eller forstyrre ham. Gør man det, ja, så får man også hans vrede at føle. Derfor har alle børnene i familien også stor respekt for faren, eller rettere, de frygter ham måske mere. De ved nemlig, hvad der kan ske, hvis de gør noget, der ikke behager ham. Sker dette, så plejer faren at rejse sig fra sin stol, og få sekunder efter er han tilbage i stuen med en stok eller et bælte i hånden, klar til at afstraffe den, der er trådt forkert. Når dette sker, er alle de andre børn tvangsindlagt til at se på. Mens en søskende kommer over knæet, så kan resten af børneflokken sidde og se på, mens deres bror bliver slået til plukfisk. Uanset hvor meget de tryller og beder faren om at stoppe, så fortsætter afstraffelsen. Og Gary er altid den, der får flest tæsk, og den, det går værst ud over. Når faren tæsker sine børn, så kan det høres langt ned ad gaden, så alle naboerne ikke er i tvivl om, hvornår Thomas har fået et af sine vredesudbrud. En sjælden gang imellem viser faren sig dog fra en lidt anden side. Han bliver mild og varm og fortæller børnene historier. Det er blandt andet historier om, hvordan det er at bo i New Mexico. En historie, som børnene har hørt hundredvis af gange. Der er dog ingen af børnene, der tør stoppe faren i hans fortællinger, og de sidder derfor troligt og lytter, når han begynder at fortælle. De ved nemlig godt, at hvis de så meget som gaber eller kigger væk, så er der prompte en afstraffelse på vej. Det er altså ikke ligefrem et hyggeligt og kærlighedsfyldt hjem, som Gary vokser op i. Vi springer nu lidt i historien og skruer tiden frem til december 1982. Det er nat i Washington, og sneen daler ned fra en mørk himmel. Becky stiger vantro ud af vinduet. Hun magter ikke al den sne, for hun ved, hun skal ud i kulden lige om lidt. Det er hun nødt til, da hun er ved at løbe tør for penge. Hun kan heller ikke blive boende på motellet, hvis hun ikke får skaffet nogle kontanter til at betale sin regning. Der er altså ingen vej udenom, så Becky tager sin varmeste frakke på og går ud i kulden. Hun går forsigtigt over den snedækkede parkeringsplads og forsøger ikke at skride på det glatte underlag. Hun fortsætter ned ad gaden til sit sædvanlige spot, hvor hun plejer at samle kunder op. Hun gør sit bedste for at se sexet ud, men det er lidt svært, når man har en kæmpe uldfrakke på, og man er ved at få forfrysninger i tæerne. Et par biler passerer hende, mens hun står på sin fliser og tripper for at holde varmen. Ingen af bilisterne værdige er egentlig et blik. De skal sikkert også bare hjem til deres små familier, tænker Becky. Hun har selv en 2-årig derhjemme. Becky er på det tidspunkt 20 år gammel, men som hun står der i kulden, så føler hun sig mere som en på 40. Der er også sket en del, siden hun rejste hjemmefra og efterlod sin lille datter i familiens varetægt. Hun spekulerer på, om hun nogensinde kan komme tilbage, og om hendes datter overhovedet kan genkende hende. Bare tanken om den lille datter giver en trykken for brystet. Hun forsøger at skubbe den kvælende følelse væk, og pludselig bliver hun reddet ud af sine tanker. Hun hører nu en mandestemme spørge, hvad vil du ikke med hjem i varmen? Becky kigger op og får øje på en grøn varevogn, der er kørt op til kantstenen. En mand fra passagersædet smiler til hende. Hun smiler tilbage og spørger, om han søger selskab. Manden nikker. Becky kigger nu indgående på vedkommende i bilen og spørger, som hun plejer, om manden er fra politiet. Manden ryster på hovedet. Becky beder ham nu om at se noget ID, og manden rækker nu sit kørekort frem til hende. Hun studerer det lidt og rækker det så tilbage. Han virker god nok, tænker hun, og han ser også ret ufarlig ud. Fuck det, siger hun til sig selv. Hun magter ikke at være længere ude i kulden, så hun hopper derfor ind på passagersædet i bilen. Hun kigger nu atter en gang på manden og spørger, hvad han gerne vil købe for en ydelse. Manden smiler til hende og siger, at han bare gerne vil have almindelig sex. Hun ikke er godkendende, og de kører nu afsted uden at sige noget til hinanden. Efter noget tid bryder Becky tavsheden og spørger, hvor han vil gøre det henne. Manden kigger med et lille smil på Becky og siger, at de ikke behøver at tage hjem til ham, hvis hun ikke har lyst. De kan også bare gøre det om bag bilen. Becky ryster på hovedet og siger, at det er fint nok at køre hjem til ham. På vejen fortæller manden, at han har en lille søn derhjemme, så de skal også være lidt stille, når de ankommer. Becky fortæller, at hun selv har en lille pige, og de snakker nu et par minutter om, hvordan det er at små børn. Efter snakken tænker Becky, at manden ikke kan være en farlig fyr, hvis han har et lille barn derhjemme. Så der kan vel ikke ske noget ved at tage med ham hjem. Kort tid efter standser manden bilen ud for et lille hus. Da de kommer indenfor, tænder manden en lille lampe, der afslører, at stuen er fyldt med alverdens nipsting. Stolt spørger manden, om Becky kan lide hans mange små figurer, vaser og andet godt, der står udsmykket hjemme. Becky smiler og nikker og spørger, hvor han dog har fået alle de mærkelige ting fra. Manden smiler og fortæller, at det er ting, han har samlet gennem mange år. Pludselig kan de høre noget støj fra den anden ende af huset. Manden forklarer, at det nok bare er hans lille søn, og de altså skal huske at være stille for ikke at vække ham. Kort efter er de inde på mandens soveværelse og i gang med akten. Manden er blid ved Becky til at begynde med, men pludselig bliver han mere hårdhændet, og som seancen skrider frem, kan Becky mærke, at noget ikke er, som det bør være. Det begynder også at gøre ondt på hende fysisk, og hun beder nu manden om at slappe lidt af. Det gør han dog ikke, og sexakten bliver hurtigt meget voldsom. Pludselig mærker Becky en hånd om hendes hals, og der bliver strammet til. Hun kan ikke få luft og begynder at græde. Hendes hals brænder, og hun kan simpelthen ikke få vejret. Hun forsøger nu af al kraft at fjerne hånden om halsen. Hun river og krasser i den på håret arm, men lige meget hjælper det. Hendes syn blev mere og mere sløret, og hun er lige ved at miste bevidstheden. Mens dette sker, tænker Becky, at det er nu, hendes liv slutter. Hun tænker på sin datter. Men pludselig med en sidste kraftanstrengelse får hun sat alle neglene i mandens hånd, og det får ham på mirakuløs vis til at løsne grebet om hendes hals en smule. Hun skriger nu af sin lungers fulde kraft. Manden har rejst sig og står nu nøgen ved siden af hende. Han kigger rasende ned på sin blodige arm, hvor der stadig sidder en kunstig negl fast i huden. Han flår nu begge ud af sengen og ned på gulvet. Hun forsøger desperat at kravle hen mod døren, og da hun ser sig tilbage, opdager hun, at manden er ved at finde en genstand frem fra et hjørne. Hun er nu nået hen til døren og forsøger at række ud efter håndtaget. I det samme bliver hun grebet bagfra, og manden tvinger nu en nylonstrømpe rundt om hendes hals og strammer til. Becky forsøger at kæmpe imod, men manden er simpelthen for stærk. De næste par minutter kæmper den hjælpeløse kvinde imod, men den fremmede mand er simpelthen for stærk. Der lyder nu et højt smæld, da Beckys nakke knækker. Manden giver slip på sit greb, og Beckys livløse krop ruller om på gulvet. Manden, som I nok har regnet af Gary Ridgway, udbryder nu et lettelsens suk og sætter sig ned på sengen. Hans gerning er fuldendt. Han bærer nu Beckys lig ud i varevognen og kører nu mod stedet, hvor han plejer at dumpe sine ofre. Rebecca Becky Marrero er Garys 14. offer. Vi springer nu let og elegant tilbage til Garys barndom. Og her skal vi møde Garys mor. Hun hedder Mary, og hun arbejder i mange år for firmaet J.C. Penney. Hun er en meget vigtig del i fortællingen om Gary. Måske endda mere vigtig end hans far Thomas. Moren fungerer i virkeligheden som familiens overhoved, og har det fulde overblik over, hvad der skal ske i husstanden. Hvor det er faren Thomas, der står for disciplinering og afstraffelsen af børnene, så står hun for alt andet i hjemmet. Og hun styrer huset med hård hånd. Alt skal være rent og pænt, og der må ikke ligge en ting forkert nogen steder. Det er ikke noget, som hun blot ønsker, men det er noget, hun decideret kræver af sine børn og sin mand. Hun er næsten besat af tanken om et pletfrit hjem. Selv den bryske far Thomas ved, at han ikke skal gå i rette med Mary, hvis hun gerne vil have noget på en bestemt måde. Sætter han sig imod, så er Mary klar med en syngende lussing eller to. Så selvom Thomas er en stor og kraftig mand, så ved han godt, at inden for hjemmets fire vægge, så er det altså Mary, der bestemmer. Et godt eksempel på, hvordan dette magtforhold starter, er en aften, hvor Thomas får sagt en lille kæk bemærkning til Mary, som får hende op i det røde felt. Knapt har ordene forladt hans læber, før Mary forlader stuen og går ud i køkkenet. Kort efter kommer hun marcherende ind i stuen igen med favnen fuld af porcelænstallerkner. En efter en smadrer hun dem nu over hovedet på Thomas, så blodet flyder ned over hans ansigt. Thomas er faktisk så chokeret over Marys opførsel, at han nærmest sidder som lammet og tager imod alt det, Mary kaster i hovedet på ham. Den aften lærer Thomas for alvor, at man aldrig skal gå i rette med Mary, og fra den dag er magtforholdet i familien cementeret. Det er Mary, der har bukserne på, og ikke ham. Men som sagt er det ikke kun Thomas, der må leve under Marys hårde diktatoriske styring af hjemmet. Også børnene får hendes rigide og strenge regler at føle. Snacks eller mellemmåltider er der ikke noget, der hedder i Ridgway-hjemmet. Selv noget så banalt som en lille sandwich eller et tørt stykke brød kan der heller ikke være tale om. Og hvis en af de sultne børn forsøger at snige sig til en lille bid brød uden for spisetid, ja, så falder mors hammer. Hun beordrer straks faren Thomas til at afstraffe den, der er taget fra spisekammeret. At vokse op i et hjem med så voldelige forældre gør, at flere af børnene i familien plages af sengevidning. Med tiden stopper børnene dog med dette, men Gary har svært ved at komme af med den her vane. Det sker faktisk næsten hver nat, mens han er barn. Og Mary hader dette. Hun synes, det er uhygiejnisk at afskøre sin søn for dette. Hver morgen, når Gary har haft et lille uheld i sengen, så tvinger Mary ham til at skifte alt sit sengetøj. Hun tvinger ham derefter til at bade i et kar fyldt med iskoldt vand. Hun skrubber ham derefter over hele kroppen med nogle meget kraftige børster, og hun gør sig især umage med at skrubbe hans kønsdele. Når dette sker, står lille Gary midt i den kolde balje med vand og ryster over hele kroppen af skam og frygt. I det hele taget har Gary det ret svært som barn. Som jeg også nævnte i starten, så har han det med at glemme helt simple ting, som for eksempel at finde hjem fra skole. En dag på vej hjem fra skole mærker Gary pludselig en slem smerte i sin ene side. Smerten vokser for hver skridt, han tager, og til sidst er den nærmest uudholdelig, og han kan stort set ikke bevæge sig. Han bliver nødt til at lægge sig på jorden, og da han endelig får kæmpet sig hjem, efter at have ligget og rullet sig i smerte i flere timer, så bliver han ikke ligefrem mødt kærligt af sine forældre. De er fuldstændig ligeglade med, hvor ondt han har haft det. De er bare tosset over, at han ikke er kommet direkte hjem efter skole. Mens Gary står der midt i stuen og hører sine forældre råbe af ham, så lukker han øjnene. Han håber på, at det hele bare vil forsvinde. Det næste, han hører, er lyden af faren, der trækker sit bælte frem. Da Gary er 8 år, flytter familien til Idaho, der ligger klods op ad staterne Oregon og Washington ud til vestkysten. Gary starter atter en gang i en ny skole, men også her fortsætter mobningen og hans utålige skolegang. På skolen, hvor Gary lige er startet, går også en anden dreng med navn Dennis. Han er en stor, kraftig gut, som allerede fra første dag er på nakken af Gary. I løbet af de næste uger og måneder, så venter Dennis hver dag efter skole på Gary. Så snart han får øje på ham, så kaster han sig over ham og gennemtæver ham. Ikke bare et slag eller to, men en decideret tæv får Gary. Dette medfører også, at Gary hver dag må forlade skolens område med en kæmpe knude i maven og hjertet siddende op i halsen. På et tidspunkt bliver det faktisk for meget for ham, og han beder sin far om hjælp. Men i stedet for at hjælpe sin søn, så siger faren, at hvis Gary kommer hjem igen med et blåt øje eller en blodtud, ja, så vanker der altså yderligere tæsk ved hjemkomst. Thomas vælger dog alligevel til sidst at trække sin søn til side og vise ham, hvordan man slår tilbage. Thomas er nemlig gammel bokser, også lidt af en slagsbror, så han ved, hvordan man slår effektivt og rammer sin modstander. Gary lærer nu, hvordan man planter et jab, og hvordan man sætter en lige højre på kinden af en person. Faren lærer ham også, hvad man gør ved en modstander, som ligger ned. Blandt andet et spark i hovedet og fingre i øjnene. Eller måske en hovedlås eller en armlås. Resten af aftenen øver Gary sig på at bokse og slås. Den næste dag i skolen, så sidder Gary og stiger intenst på det store ur i klasseværelset og venter på, at det skal ringe ud. Da klokken endelig ringer, skynder Gary sig ud af skoleporten. Han skimter efter Dennis, men får i stedet øje på sin far, der står i den ene ende af parkeringspladsen og betragter ham. I det samme ser Gary ud af øjenkrogen, Dennis kom løbende. Han kaster sig over Gary, men denne her gang giver den lille dreng modstand det bedste, han har lært. Selvom Gary får en masse slag i ansigtet, så går han så meget amok, at den noget større dreng Dennis faktisk bliver bange. Pludselig får Gary overtaget og får Dennis ned på jorden. Dennis begynder at græde, men han kan intet stille op, da Gary sætter sig over skrevs på ham og lader slagene regne ned i ansigtet på ham. Efter lidt tid rejser Gary sig. Han tænder ryster og er dækket af blod. Han stiger nu over på sin far, som er kommet helt ind til drengene. Thomas smiler, og en følelse af stolthed skyller ind over den lille Gary. Dette øjeblik bliver et vendepunkt i Garys liv, og en situation, som vil definere ham resten af hans dage. Efterfølgende bliver Gary kendt som skolens farligste slagsbror. Alle ved, at ham skal man ikke provokere, for han vil gennemtæve dig uden at stoppe. Alligevel er der flere af de store drenge, der forsøger at sætte ham på plads, men Gary vinder altid. Han udvikler nemlig en metode til at fastholde sine modstandere til jorden, samtidig med, at han sidder overskrevs på dem. Til dem, som ikke kender så meget til kampsport, så kan jeg fortælle, at det svarer ret godt til det, man kalder en full mount, eller det, man på dansk nok vil kalde at sidde overskrevs på brystet af en person. Når Gary lykkes med denne stilling, så kan hans modstander nærmest ikke gøre noget, og må bare tage imod alle de slag, som Gary fyrer ned i hovedet på dem. Og han stopper ikke, før den anden dreng skriger i smerte. Gary vil nemlig føle sig i kontrol, og de andre skal vide, at de ikke bare kan tryne ham. Når han er oppe at slås, så er hans raseri helt ukontrollabelt. Og med tiden er der ingen på skolen, der tør udfordre ham længere, da de simpelthen er bange for, at han vil slå dem ihjel. Dette raseri og den ukontrollable vrede er det første tegn på, at Gary vil vokse op som et meget skadet og ødelagt menneske. Mange eksperter mener også, at det er her i hans tidlige skoletid, at kimen til hans karriere som seriemorder starter. Slåskampene i skolen er en ting, men der gemmer sig meget mere uhyggelige ting i den lille dreng, som stadig ikke er kommet op til overfladen. Ting, som er meget værre end at tæve sine skolekammerater. Men alt det må du høre meget mere om i næste afsnit, når vi fortsætter fortællingen om flodmanden The Green River Killer. Du har lyttet til første afsnit af Flodmanden. Andet afsnit får premiere på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give dem nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.